Эфирда Татарстан тулкынында программасы.
В эфире программа «На волне Татарстана».
Буранланып, яңа йыллар керә. Агыргамак давыл яллары. Аргыш таныша бирге ышка, сыкы чәчле кышка юл ярып. Иске йылдан чыгам изге юлга, жир карасын каплап кар ява. Агыргамак үткән юл өстендә, тояк эзләрендә энҗе яна. Жил дауылда жылы яңгыр күрә, Кыр далада бүген ил күзе. Игенченең хыялында шулай, Уҗымнарның яшел диңгезе. Уен нинди, шундый төскә буя, Өр яңадан дөнья агара. Жир карасын, кыр карасын каплап, Өметләрне аклап, кар ява. Әйе, түребезгә яңа 2020 ел атлый. Без аны матур өмет-хыяллар белән «Хуш киләсен яңа ел» дип каршалабыз. Узып киткән елыбызга берникадәр йомгак ясап, тапшуларыбыз аша бер-беребезнең хәл-әхвәлләрен белешеп, хәбәрләшеп яшәгәнбез икән, шөкер. Ә бүген дөньяларны ап-ак буранларга төреп, илебезгә яңа 2020 ел аяк басачак. Ачылмаган, укылмаган китапны хәтерләтә ул. Бүген без аның үтелгәненә шөкер итеп, сәгать уклары төнге 12-не сукканда яңа битен ачып, өмет шатлыклар белән «Хуш киләсен, яңа ел» дип каршыларбыз. Бүгенге тапшыруыбызда да үтеп баручы елыбызга бер никадәр нәтиҗә ясап, киләчәккә планнарыбыз белән уртаклашырбыз. Әлбәттә, яңа ел алдыннан котлауларыбыз да булыр. Шушы урында сүзне Татарстан Язучылар Берлеге рәисе, драматург Данил Салиховка бирик.
2019 ел үзенең матур мизгелләре белән дә, кайбер ишне пышыра торган эшләре белән дә соңгы көннәрен уздырып барабыз. Мин инде Язучылар Берлеге тарих битләрендә калырдай бездә үткән чараларны әйтеп китәр идем. Әмирхан абыйның безнең классигыбызның 110 еллыгы, Фатих абый Кәримнең 110 еллыгы һәм шул ук вакытта Резаиттин Фахриддингә 160, безнең дәртмәнебезгә 160. Менә бу чаралар матур зур залларда, республикабызның Кәрим Тинчурин исемендәге театр залларында үтү минем күңелемә генә түгел, ул халык күңеленә дә хуш килгәндер дип уйлыйм. Язучылар күңеленә дә, үзебезнең арада йөргән Мөхәммәт Мәһдиевне онытканмын әле, аның 90 еллыгы. Һәм инде Зинур Мансуровның 70, үзебездә эшләгән Марат Закирга 50, Дәҗибә Сафинага 70, бик күп-бик күп менә шундый шәхесләребезне иҗатларын халыкка күрсәтү тикшерү белән үтсә, аннары бик күп мәктәпләрдә балалар, укытучылар белән очрашулар булды. Ул 400-дән артык. Мәгариф министрлыгы белән бергә эшләнгән балалар, илһам конкурсы, 1600 баланың эшләре килүе, Гавриил Романович Державин конкурслар үткәрү һәм аның туган җире Лаешта аның бәйрәмнәрен үткәрү, һәр елдагы шәйендә Тукай, туган тел бәйрәмнәре, китап, куттаулар, конференциялар, Шулавата академия, науқ білен бірге шлеген шлер, театрлар білен бірге бек көпкіне шлер, мотор мезгілдер қалдырды. Тоқайбыз клубында елшілер бірлігінің әр атына сайын шаралар өтті, китап презентациялары. Хәм яңа бек көп китаплар шықты, хәм енді шушылардың барысындан да істе қала тұрғанларын бірсі тағын, ол язушылар бірлігінің 85 еллағы. Онда біздің 12 дәулеттен елшілер келген еді, өз біздің қалымдаш ұстар келген еді, шошуқ союз жетекшілері келген еді, әм ол да моторғын айтырып, біздің шәрі біздің ең зол қонақ үртларын бірші көрсінді ауызды, екінші күнді туғарек істер болды. Телевенье, радио қызметкерлеріне рахметім зор. Ниндегіне шара болса да, бүтін шараларда да, телевенье, радио қар уақытта да язып алды. Ана кин қолаш халқыбызға таратуда зор ішлер алып барды. Біргіне шарабызда аларсыз ұзмады. Аларға яшылар бірлігі есімінден, өзіміздің идарабыз есімінден олық рахметімне жеткіресім келе. Бигеректе көңілде қолған айбір шул язушы, шағыр мол, драматург мол, прозаик мол, публицист мол, біз енді тіл сағында тұрға тиішіміз. Ниндегіне іш қылсақ та, ниндегіне ғамал ішлесек та, біз барысында шушы тілге қойтып қалабыз. Хәм біздің қар шығышымыз, қар ішлеген ішіміз шушы тілге келіп бейлене тұрғындыр. Әгер де тілің ең екен, демек милләтің ең, милләтің ең екен, республикаң ең, шулай болға сен ең деген сөз. Ең бірінші орында сен өз республикаңы, өз халқыңы, өз милләтіңі яраттасың екен, ол язушығына түгіл. Әрбір мен татар баласы, татар кішісі деген кіші бұл әйбірбен ешерге тиш, ұйқыдан тұруға, кеш көзін жұмғанша қалар, ол бар бір мен милләт баласы деген ойбілен ешерсе, біз келешекте ешерміз деп ойлим. Ішіне пұшырған әйбірлер шол ауыллар біте, көзге көрініп ауыллар біте, мектептер ябыла. Мұның үшін жетекшілікті де соғып болмай. Ауылда әгерде бала біте екен, белгілі мәктеп ябыла. Мұның үшін бек көп ойланырға керек, хәм ішлерге керек. Бигерек те алдағы жылны, 2020 жылда біз көбірек шәһәр халқы, район үзәгіне жиылған район халқы білән көбірек ішлерге тиіш. Не үшін дегенде, біз татар мұхитін анда сақларға тиішіміз. Әгер де біз андағы мұхитіні өтіребіз екен, бітіребіз екен, біздің келешегіміз жоқ деген сөз. Шушы фырсаттан пайдаланып, 2020 жылда бик қызықты біздің әлі шараларымыз ұзашақ. Ол ұзған жылдан бірде кем болмас деп ойлайм. Біз халық саны алу білен бик қатты шығырғанға тиішіміз. Әрбір язушымыз, шағиріміз, прозаигіміз, хәммебіз де біз бұл мәселеде екі қолына сызғанып шығарға тиішіміз. Анар енді біздің алдағы жыл Татарстан автономиялы республиканың 100 жылдығы. Бұл мәселені де біз актив қатнашырбыз деп ойлаймыз. Республикамыз шешек ата, рахмет біздің бірінші президентімізге да. Қазіргі президентіміздің да қызметкерін көреміз. Ол әдебиетке ердемі, ол спортқа ердемі, әм башқа шараларда да біздің енді алдағы жыл президент сайлаулары да әлі. Міне бұл мәселені де біздің жазушыларымыз ояу болар деп ұшанам мен. Құрметті оқушы, сізді жақынлашып келуші 2020 жаңа жыл білен шын көңілден тәбірек етем, шәхсен өз есімімнен, жазушылар бірлігі есімімнен, өзіміздің жазушыларымызны, журналистларымызны, ғұмымен Татарстан халқын алдағы келешек жыл білен оңышылар тілеймін. Ойлаған ой фикірлеріміз Құдай тәғаланың әмин деген шағына тұры келіп, бар ішлеріміз оңышылығына тұрмыш қашсын еді. Оңышылар әмі бізге де.
Әліге яңа ел құтлауларын матур жыр білен бізеп тәжібәрік. яңа йыл алды тапшыруын дәвам иттерәбез. Россия рәссамнар берлегенең Татарстан бүлегедә узып баручы елда шактый игелекле эшләр эшләнде дип, киләсе елга матур уй-хыяллар белән керергә әзерләнә. Берлекнең идарә әгъзасы, күргәзмәләр оештыру буенча рәис урынбасары, Татарстанның халык рәссамы Рабис Сәләховны тыңлап үтик.
Уларган эшләдек. Өзебезнең курган планнар, әйткән эшләр эшләнеп бетте. Олы-олы күргәзмәләрне, алмаш күргәзмәләрне тегендә эшләгән, монда эшләгәннәр башта эшләнеп бетте. Өзебезнең бараз җиргә барылып, эшләсе эшләр эшләнеп бетте дисәк тә була. Киләсе елга инде Аллаһ берсә менә Кайсы сырның 100 еллыгына багышланган чараларда катнашып, өзебезнең Харис Абдрахмановсын менә 100 еллыгына багышланган чараларда катнашып, республика эчендә күбрәк эшләргә дигән план белән торабыз инде киләсе елга Аллаһ берсә. Безнең төп бурычларның берсе дисәк тә була, шушы РСНР берлегендәге төп бурычларның берсе яшьләрне үзебезнең арттан алып чыгып, аларны шул кирәк юлга, дөрес юлга бастырып, эшләсешләрне ничек эшләргә күрсәтеп, үзебезгә алмашлар әзерләп китү. Олы рәссамнар өчен инде аларның бер иҗат бурычлары дип әйтсә дә була. Менә шулай эшләдек тә, менә быел кабул иттек, менә 20 елга лаверсатан кандидатлар бар, аларны кабул итеп, моннан әзерләп җибәр, тегендә кабул итеп, тагын арттырабыз дигән планнарда торабыз. Моннар бит әле безнең союз, Москвада Россия союзының съезды булды. Анда әзерәк кенә оештыру мәсьәләләре каралды. Төп әйтәсе сүз ул съездда. Нәрсә бөтен вакытыек союзларны, союзның берләшмәләрен әзерәк кенә зурайтыбрак, берләштерибрак, оешканрак бер җирлеккә чыгарудыр дип уйлыйбыз. Шуңа күрә менә бездә бит инде хәзер рәссамнар күп. Әлмәттә бар, Лениногорск, Бөгелмә, Зәй, Азнакай. Алар көн саен Казанга киләрме бит инде. Менә шулар өчен үзләренең правленияларын булдырып, идараларын булдырып, менә шулай итеп эшләргән структураларын, җирле оешмалар төзеп, менә шулар белән эшләүне җайга саларга дигән бурыч куелган безгә. Менә шуның белән без мәшгуль. Ә уртак эшләргә килгәндә алардан башка без монда бер нәрсә эшләйбез. Алар безнең бөтен эшләргә катнашып баралар, урында гарасаннар. Менә инде хәзер ел тәмамланды. Уңышлы гына эшләдек, катнашкан рәссамнарның дипломнарын таратабыз инде алар. Әйбәт кенә эшләр эшләнде. Шуңа күрә һәрберсенә исәнлек саулык теләп, безнең рәссамнарга берлектә һәр әгъзага исәнлек саулык теләп, гаиләләрендә тынычлык, әйбәт кенә иҗади уңышлар, икенче елга шулай эшләргә язсын. Арабызда исән сау булыйк, шул теләктә калыйк.
Әлеге котлауларны да матур җыр белән бизәп җибәрик әле. Казан шәһәренең Шиһабетдин Мәрҗани исемендәге 2-нче татар гимназиясе директоры, Татарстанның халык укытучысы Камария Хәмидуллина да узып баручы елыбыз уңышлы булды дип куануын белдерде. Әйдәгез, аның фикерләрен дә тыңлап үтик әле.
Менә 2019 ел ахырына килеп җитте. Елны тәмамлыйбыз. Әлбәттә, елны тәмамлаганда артка бурылып, үткән елның ойларын, көннәрен анализлыйсың, бәя бирергә тырышасың. Мин инде шушы эшне ел саен эшлим, һәм менә нинди уйлар били бу ел буенча. Аллага шөкер, коллективыбыз өчен, гимназиябыз өчен 2019 ел безнең уңышлы булып чыкты. Укучыларыбыз 100% имтиханнарын яхшы бирделәр. Яхшы гына да түгел бит әле, бөтен Рәсәйгә танылган укучыларыбыз булды. Шул 4 фәннән 399 балл җыйган укучыбыз бөтен дөньяга игълан итте үзенең беренчедән 11-нчегә чаклы ана телендә белем алып имтиханнарын шушылай бирә алуы турында. Һәм күп кенә делегацияләр килделәр ел дәвамында безнең гимназияның коллективның эшчәнлеген өйрәнергә. Без World Skills чемпионатының делегациясын кабул иттек. Ираннан килгән 20 кеше бездә тәҗрибәбезне өйрәнде. Әле менә декабрь аенда гына Татарстанның җитәкче кадрлар резервы, булачак директорларның киңәшмәсен семинарын үткәрдек. 52 кеше безнең эш тәҗрибәсен, милли мәгариф тәҗрибәсен өйрәнделәр. Булар бөтенесе 2019 елда булды. Булар сөендерә торган күңелле мизгелләр. Менә шушылай телгә алып сөйләрлек гимназияның тарихында кала торган мизгелләр. Беренче сыйныфка керә торган балаларыбызның саны артты. Үткән ел 5 сыйныф алган идек. Бу елда 2 теләгән баланың, һәр 2 баланың берсен генә ала алдык. Ул да 100-дән артык бала җыйдык беренче сыйныфка. Бу да сөендерә. Гимназиябездә хәзер 720 бала белем ала, 160 бала бакчабызга йөри, 120 бала әзерлек төркеменә, 6 яшьлекләр төркеменә йөри. Шулай итеп, меннән артык татар баласы көн саен гимназияга иртәнге сәгатьләрдә килеп тула, көне буе ана телендә белем алып, милли музыка сәнгатендә, милли сынлы сәнгат үрнәкләрендә тәрбия ала. Булар бөтенесе сөендерә торган әйберләр. Телне саклау өчен коллективның керткән өлеше дип бәяләргә кирәк. Менә 20-нче ел килә. 2020-нче ел зур вакыйгалар елы. Безнең республикабызның 100 еллыгына старт бирелде. Бөек җиңүнең 75 еллыгы. Шушындай даталарны халкыбыз бәйрәм итәчәк. Әлбәттә, үткән уңышлы ел өчен мин үзем белән ингә ин куеп эшләгән хезмәткәрләребез, хезмәттәшләребез коллективыма зур рәхмәт белдерәсем килә. Әлбәттә, Казанның төрле бистәләреннән һәр көн иртәнге 8-гә балаларын җитәкләп гимназияга, ана телендә белем алырга балаларын китерә торган халкыма, милләтемә рәхмәтне әйтәсем килә. Бүгенге көндә, киләчәктә дә менә шушындый адымнарны ясаучы милләтпәрвәрләр күбәйсен иде диясем килә. Булачак 2020 ел хәвеф хәтәрсез булсын, имин булсын, быелгысы кебек уңышлы ел булсын иде. Ходай тарафыннан сакларга дип, якларга дип туган ил бирлә, әти, әни, туган халкың, милләтең бирлә, ана теле бирлә. Шушы байлыкларны, шушы мирасны яклау, саклау, алга таба алып бару өстендә эшләүче милләтпәрвәрләр артсын иде. Халкыбыз яшәсен иде, милли укучыбыз булсын иде, милли китабыбыз яшәсен иде, әлифбабыз яшәсен иде. Шушы аралашудан файдаланып, бөтен республика халкына, милләтебезгә, бөтен укытучы халкына, республиканың мәгариф хезмәткәрләренә, һәр барчасына, укытучыларга, җитәкчеләргә, мәктәп җитәкчеләренә, ил җитәкчеләренә, һәр кайсына 2020 ел белән котлап, бу киләчәк елның уңышлы, исән, имин килүен һәм узуын теләр идем. Яңа ел белән котлыйсым килә республикам халкын. Яңа ел котлы мөбарәк булсын, бәйрәм белән, кадерле дуслар.
Биредә укучы балалар да республикабыз мәктәп гимназияләрендә укучы дусларына котлауларын ирештерәләр.
Сизне яңа ел белән котлыйб, балалар бишлегә генә укысыннар, саулык, сәламәтлек.
Котлыйм бөтен кешеләрне яңа ел белән, саулык, сәламәтлек телим, озын гомер телим.
Мин сезне яңа ел белән котлыйм, саулык, сәламәтлек һәм бәхет телим.
Мин бөтен кешене яңа ел белән котлыйм, бишлегә укыгыз, әти-әниләрне тыңлагыз.
Мин сезне яңа ел белән котлыйм, бәхет, шатлык һәм сәламәтлек сезгә.
Мин бөтен балаларны яңа ел белән котлыйм, сау сәламәтлек, озын гомер телим.
Бишлегә укыгыз, кызыл диплом белән мәктәпне бетерегез.
Мин бөтен кешене дә яңа ел белән котлыйм, аурымагыз, сау сәламәт булыгыз һәм яхшы укыгыз.
Шушындый матур теләкләрдән соң күңел җыр сорый. Татарстан дулкынында тапшырылган дәвам иттерәбез. Читтә яшәүче милләттәшләребез белән дә даими аралашып, хәл-әхвал белешеп торабыз. Бельгия татарлары оешмасы җитәксесе Лилия Валиева Шмидц, әмәлеге оешманың урынбасары Регина Валиева безгә изге теләкләрен җиткерә.
Шундай теләкләр бар, татар теле милләте орта барсын иде Татарстанда. Исәнлекләр, саулыклар да телибез инде. Без дә тырыша-тырыша эшләргә насыйп булсын.
Эшләр алга барсын, проектларга барсын, бөтен хыялларыгыз тормышка ирешсин. Бәхетле булыгыз, бер-берегезне яратып, зурлап, тату яшәргә насыйп булсын.
Кытайда яшәүче милләттәшебез Ришат Мулашев та яңа елга үз теләкләрен юллый.
Бүтін татар туғанлар, Татарстанның үлкен кішілері, шын көңілімнен тілеймін, зор, бақытлы, балалар яхшы өссін, әбейлер де бүтінсінің денсаулығы мұқтырақ болсын.
Құрғам үлкесінде шөвші Ринат Каримов та яңа елда изге тілеклергене тілейін.
Бірге біргелешіп, бүтін Россияның қолығы бірге болып тұрсын енді. Бұтында самый главный пожелание шол.
Литваның Клайпеда шәһәрендә яшәүче милләттәшебез Илфир Гыйбадуллинда игелекле имин көннәр телимди.
Яңа елда котлыйбыз сезне. Без моны китен татарлар булса да, мин әйтәм, бер кайсын Татарстан онытмабыз. Шу безнең Татарстан жив и процветал.
Әтүбән Новгород өлкәсендә гомер итүче милләттәшебез, танылган җырчы Тәнзилә Нурулла яңа елда да көннәребез аяз, имин булсын дигән теләген җиткерә.
Бар халыкка теләкләремне теләр идем. Иң беренчесе, әлбәттә, тынычлык булсын, дөнья тыныч булсын. Сәламәтлекләр теләр идем, бәхетләр теләр идем. Безнең балаларыбызга да, үзебезгә дә күркәм сабырлыкны теләр идем безнең барчабызга да. Тәүфик теләр идем барчабызга да. Ничектер менә шулай бергәләшеп, гореф-гадәтләребезне онытмыйча, яңалыкларны да читкә какмыйча яшәсәк идебез.
Тәнзилә Нурулланың әлеге котлауларын аның башкаруындагы җыр белән бизәп куйык.
Thank you.
Татарстан дулкынында тапшыруын шагыйр Рустам Мингалимнең «Яна-яна киткән торналар» яки «Гадәти әкият» поэмасы белән дәвам иттерәбез. Аны күренекле артистларыбыз Ринат Таҗетдин белән Дания Нурлы укый.
Моннан бик еракта, артта, күп кышлар һәм җәйләр артында бер көн бар. Ул көнне бүгенге ай да күрми, кояш та яктыртмый. Ул көн өстендә инде катлам-катлап яңа кышлар, җәйләр, күзләр, яңа юллар, шәһәрләр. Менә шул ерак көндә Эльза үзенә хас булмаганча җитте иде. Мине ул моны сиздермәскә тырышты. Хәер, бәлки, Эльза холкы белән гел җитди кеше булгандыр. Гел миңа моны сиздермәскә тырышкандыр. Минем әле җиттилектән ерак икәнемне сизеп шулай эшләгәндер. Булыр да, сез кешеләр, гел учаклар кебек, төрле уйлар сездә дөрлиләр. Шуңа күрә генә дөнья якты, якты көннәр, өйләр һәм илләр. Бәлки әле кояш яктылыгын сезнең янулардан аладыр. Яна сездә шатлык, кайгы, сагыш. Ә дөньяга болар бары да бер. Мин дә янам, сезнең кебек янам. Йолдызларда шуның яктысы. Бу язганым гади бер хикәят, ләкин ул да гомер чаткысы. Нигәдер? Белмим мин. Белмим мин. Нигәдер дусларга бер яш кыз сөям дип сөйләдем. Кич белән киенеп киткәндә тырактан, әйттем мин дусларга барам дип еракка. Әйттем мин барам дип сөйгәнем янына. Гел әйттем аны дим, мин бик тиз сагынам. Әшене ул яши тырактның каршында. Сагыну уйда, юк кебек башында. Барам да каглам туп-туры ишеккә. Бер ел каглам, ике ел каглам шул таныш ишеккә. Шылт итеп киләсе ачылуын ишетәм. Көннәрдән бер көнне уздым да өенә. Өлгердем бик җиңел, сагындым дияргә. Эльзаның җавабы кагылды йөземә.
Сагынып килмәдең, алдыйсың. Йә, нигә? Ни өчен алдарга? Ярамый алдарга. Мин сине аңладым. Алдарга кирәкми. Кыен тик аңлавы үземнең йөрәкне. Бик кыен аңлавы үзеңнең йөрәкне. Киттең бит, килмим дип. Яңадан ник килдең?
Кыен шул аңлавы үзеңнең йөрәкне. Мин чынлап аңламыйм. Аңларга кирәкме? Сагынып килдемме? Сагынып килдемме? Төшми һич хәтергә, килмим дип әйттемме? Белмим мин, белмим мин. Яңадан ник килдем? Тик шуны беләм мин. Ул үзе сөйләде. Ватылган гаилә, онытылган сөйгәнең, тәрәздә пәрдәләр, аппаклар, аппаклар. Зәңгәр су халаты, сап-сары шапмаклар. Аягы очына сүбәгеленгән, сулышы ешлыгын, түшләре сөйлиләр. Эльзаны шигыргә күчер дә куяны. Чәчләре кап-кара, ям-яшел диваны, диваны артына чәчләре таралган. Өстәлдә көзгесе, кулында тарагы. Тукта. Ни сөйлисең аның зур күзләре? Ул миннән башкарак, ул миннән үзгәрәк. Шактый ук олырак, шактый ук сипкелле. Еш кына йылмая, ул дөнья шикелле. Шуңадыр ул миңа бетмәде шап та. Шуңа бит мин аны китә алмыйм ташлап та. Ни сөйли? Ни сөйли аның зур күзләре? Әллә ул үзгәрде? Әллә мин үзгәрдем? Әллә без үзгәрдек? Әнә шул ерактагы, инде табылмаска югалган кечкенә алтын тәңкә кебек түгәрәк көндә Эльза узак сүзсез торды. Мин әкрен генә ниндидер көй сызгырыны бүлмәдә йөрдем. Бу кечкенә бүлмә җир хәтле зур тоелды миңа ул чакта. Шуның бер ягында мин, бір яғында Эльза. Мен аны көрем, таныйым. Башқа күндерді ол бұлай ұқ жетті түгіл еді. Әне, шын Эльза, стенадағы фоторәсімінде. Оланды шат, бәқітлі. Көптен түшкен фоторәсім оланың. Мен хамына кіріңіне сызғырындым. Сызғырының бүтінлі өп мәғінәсіз түгіл. Анда мені мой, мұндай рақ мәғінәдегі жұртлар бар еді. Ақлы күлмәк, ақлы күлмәк, иңдеріме тар енді. Сүйген ярат тин түгіл деп, сүйлеушілер бар енді. Таулар бейік, таулар бейік, тау үстінде ұшағын. Дұшман күн нәшірлік ярлар табаладырған шағын. Күллерінде, күллерінде балықлар ойны екен. Менің ойлар шуалғанда ол нелер ойлы екен. Шында кенет Эльза елмайды. Синадағы фоторәсіміне ұқшап қалды. Ол әлі ғұмырында бір тапқырда қайғы кешірмеген қышшық кібі кейді. Мен сызырған шоян кеге Эльза жер башлады.
Ол ете алыр едім ле, гіл ете алыр едім. Ятлар сөзін саңға суға, елғысы қалыр енді. Яулығыма яңғыр деді, кибәр әлі кептіргеш. Өптірмәсәм семи деді, осығын деді өптіргеш. Үстәлімді екі сағат, екісі де тоқтаға.
Эльза жырлаудан тоқтады. Өзі хаман елмайып мен ақырап тұрайды. Ол башлаған жырны мен сызғырып бітірдім. Анным терезеге қорап алдым. Түн әлі яқты. Урамда қызыл көз.
Сен жил көбік.
Менім дәшмедім. Ол тұлып тұрған қызыл еріннәрін түгәрәкледі де, сузып қына сызғырып қойды.
Жил тауышы келемі?
Менім дәшмедім. Дичынлап та мина аның сызғыруынан қышқы жил авазы іштілді. Тәніме солқын таралған кібік болды. Терез артындағы күзінің тәсірі бұғай.
Сен менім жылы құяшылы күдім едің.
Мен жылынып кеттім, ләкенін дәшмедім.
Сен солқын айдың?
Менім дәшмедім.
Сен бек солқын айдың? Мен кеттім.
Қоя кетесің.
Тұрналар кеткен яққа. Тұрналар білән кеттім.
Деме ұшасың?
Ұшам.
Тұрналар қойта шақ бейді.
Мен қайтмай ашақмын. Шатланасың ма?
Бұл шәһәр сенден башқа, ама сенден башқа көңілсіз болар. Эльза орнынан қозғалып, үстел янына келді. Біраз уақыт күзгіге қарап тұрды.
Мен шәһәріне сиңа қолдырам. Сен қара, аңа көңілсіз болмасын.
Әлі менен күлуі ме? Ялваруы ма бұл? Өкілуі ме? Тауышында мін түсілі мәғіне. Ләкін бұл сілешуның асылы мина аңлашылып жетмейді. Шайыра бұғай деп ойладым ішімден. Тағын күлдім. Ол шайырмаған. Ол кетті. Хабарлашмадык. Сұңырақ оны мен гіл іске алдым. Тұрналар кеткен яққа кетем деген еді. Шол шақта күлгенім үшін мен аңардан бек ұялдым. Ғафу өтінесім келді. Ама бәқітлер тіледім. Ол қойларда екен. Енді мен көп миыллар ұздым, көп яшадым. Оны шыратқаным жоқ. Жер бүгін менім үшін әйтерсің Эльзаның қойшандыр мен білген, бірден бір тәрезіне ап-ап пәрде құрылған бөлмесі кіпі кішкіне. Эльза көрінмей. Тұрналар кеткен яқа кетем деді. Ол күн артта, мұннан ирақта, яңы қышлар, язлар, жәйлер, күзлер осына көмілген. Ол күнні бүгінгі айда құяшта яқтыртмай. Яңа юллардан заманның ауыр машиналары ұзғанда жер дірілді, көмілген күн қолтыранып қоя. Мен шуны әр уақыт бүтін тәнім білен сезем.
Тырналар киткән яққа китәм.
Без кешеләр бер-беребезгә охшаш, хисләр төрле, әмма дөрлиләр. Шуңа күрә генә дөнья якты, якты көннәр, иләр һәм илләр. Янып йөрибездә сагынулар, башта әллә нинди моңнар бар. Әллә нигә бу елларда гөл төшмә керә, кызыл күзләр, яна-яна киткән торналар.
Сез шагыйр, республикабызның Габдулла Тукай исемендәге дәүләт бүләге лауреаты Рөстәм Мингалимнең «Яна-яна киткән торналар» яки «Гадәти әкият» поэмасын тыңладыгыз. Аны күренекле артистларыбыз Ринат Таҗетдин белән Дания Нурлы укыды. Татарстан дулкынында тапшыруының бәйрәм алды чыгарылышын шагыйрә Фәйрүзә Мөслимованың «Бәсле теләк» дигән шигыры белә тәмамдык. Урманнарга керик, бәсләр куеп, тормасыннар йоклагандай уюп. Яңа ел дип аваз салыр җилләр, һәм болытлар йылдыз карын сибер. Җим-җим итәр безнең киемнәрдә, тылсым көче бардыр бу көннәрдә. Уй хисләрнең иң сафлары калыр, киләчәккә безне алып барыр. Яңа елга бары шундый теләк, күрәсезме, бүләкләрен тиеп, кыш бабай да инде юлга чыкты. Агачлардан куела аппак сыкы.
Жырлый, таллар, дустар.
Татарстан дулкынында тапшыруы ахырына якынлашты. Аның бүгінгі бәйрәм алды шығарылышын тауыш операторы Гүлнара Хикмәтуллина, режиссер Рамил Хидиятулла һәм мөхәррир Дания Гайнетдинова әзерләде. Талғат Хаматшин алып барды. Без сезнең белән киләсе очрашуларга кадәр саубуллашабыз. Сәламәт булыгыз, дуслар. Яңа ел котлы мөбарәк булсын.
Программа Татарстан Республикасының Татмедиа һәм Мәүи коммуникацияләр агентлыгы ярдәме белән эфирга чыкты.